Inti kont dak il-qalbini illi ħatta mal-kefrija, tat-tiran li rid il-erda minn tal-fidi nisranija. Hekk kif berfek inti kxift il-kollu tal-erruri minn tal-fidi li nistqarru li inna l-ozza dejjem uri. U tinxtieq dawn il-ħsibijiet tiegħi llejla billi qabel kollox nirringrazzja lill-maħbub Arċipriet tagħkom Father Joseph u lill-referendi membri tal-kapitlu, lill-kleru u lilkom il-koll bħala parroċċa u devoti talli stedintuni biex ningħaqad magħkom f'dawn il-jiem. U nirringrazzjakom tal-opportunità sabiex nesperjenza mill-qrib anzi minn ġewwa din il-festa tant għażiża tagħkom, festa devota kif għandu jkun. Jien għadni niftakar meta kont għadni seminarista ma kondix nitilfuha kull sena konna nitilgħu imma tkun qed tipritka inti tgħixha b'mod differenti. Imma fuq kollox ħuti nixtieq nirringrazzjakom għax bis-saħħa tagħkom jiena nħoss li kbirt fid-devozzjoni u l-ozza lejn San Giorgio il-patrun tagħkom. San Giorgio ilu marbut ma' qalbi b'mod speċjali minn mindu jien irċevejt l-ordinazzjoni diakonali fil-parroċċa illum kolleġġjata ta' San Giorgio fħal Ormi. Imma dan it-tridu kien l-ewwel opportunità f'16-il sena saċerdozju biex nieqaf ftit mir-rutina ta' kuljum u mid-diversi impenji pastorali u nirrifletti fil-fond dwar dan il-qaddis u nħallih jispirani bl-eżempju u l-virtujiet tiegħu. Kif kuti żgur drajtu sissa jiena xtaqt li kuljum f'dan it-tridu inwaslilkom ftit ħsibijiet dwar il-famużi virtujiet teologali kif jiġu manifestati, kif jintwerew fil-ħajja u l-mewt ta' San Giorgio, qed nitkellem dwar il-fidi, it-tama u l-imħabba. Fl-ewwel jum rajna lil San Giorgio jeċċella fil-virtu tal-fidi. U mbagħad il-bieraħ ħallejna il-martirju tiegħu jerġa' jqanqal fina nemmen jien il-virtu tat-tama. U lejla kif jixraq wasalna biex nitkellmu dwar l-aqwa u l-ogħla virtu, anzi il-kuruna tal-virtujiet, l-imħabba. L-imħabba kif jgħallimna ħuti missierna San Pawl hija sine qua non fil-ħajja tad-dixxiplu ta' Kristu, fil-ħajja tal-Knisja. Sine qua non tfisser xi ħaġa essenzjali li mingħajrha xejn ma jiswa, xejn ma jibqa' l-istess. Mingħajrha xejn ma jiswa ħuti anke jgħidilna San Pawl l-iktar ġesti glorjużi u impressjonanti. Dak kollu li ngħidu, dak kollu li nagħmlu, jekk ikun sajjem, jekk ikun nieqes mill-imħabba. Law ġej minn Alla u laqqas iwassalna għandu, jgħidilna San Pawl. Ħalluni nikkwotalkom eżatt il-kliem tiegħu. Li kont nitkellem bl-ilsna tal-bnedmin u tal-anġli, bla ma kellim ħabba, qed jitkellem dwar il-predikatura, qed jitkellem dwar anke l-kant li aħna nistgħu nagħmlu, kont inkun qis instrument tar-rami żarżar jew platti ċekċku. U kieku kelli d-don tal-profezija u kont naf il-misteri kollha u l-erf kollu. Hawnhekk qed jitkellem dwar dawk li għandhom rwol ta' treġija fil-Knisja. Kieku kelli l-fidi tiegħi sħiħa li nqanqal il-muntanji, imma ma kellix imħabba, jien ma kont inkun xejn. U kieku kelli nqassam ġiedu kollu fil-karità u nagħti ġismi għall-ħruq hawnhekk qed jitkellem dwar il-martirju. Bla ma jkolli imħabba, xejn ma jkun jiswieli ta' ġid. Araw qed jitkellem dwar l-imħabba qisu id-dem fil-vini. Jew il-qalb tippompja. Qed jgħid mingħajr imħabba aħna nistgħu mmutu għax ma jkun fadlilna xejn. Uti fil-jumejn li għaddew jiena staqsejt x'inhu dak li jwassal lill-martri biex ikunu kapaċi jagħtu ħajjithom għal dan l-idealu jagħtu ħajjithom anke taħt ħruxija inkredibbli. Jiena ggustajt ftit ta' snin ilu lil Papa Franġisku għal jiena nibża mid-tbatija, għal jiena nibża mill-uġieħ, għal kieku l-martirju jkun daqqa u barra, għal orrajt. Għalimma l-martirju jinvolvi tbatija kbira. U allura f'dawn il-jumejn li għaddew rajna kif il-fidi twassal lill-bniedem biex jemmen falla b'qawwa kbira u jqis lill-Alla bħala l-aqwa ideal tiegħu. U mbagħad il-bieraħ rajna kif it-tama twassal lill-qaddis sabiex jixxenna għal ħajja ta' dejjem, għal laqda sħiħa ma' Alla. Imma ħuti hija l-imħabba l-ikbar fost il-virtujiet li torbothom fl-imkien. Għax il-fidi, għax l-imħabba, skużawni, qisha kalamita kbira li żomm il-ħolqien maqgħud flimkien. Kien il-poeta kbir Taljan Dante Alighieri li jiddeskriva lill-Alla bħala l-amor che muove il-sole e l-altre stelle. Dante jgħid din il-frażi fid-Divina Kommedja. Id-Divina Kommedja huwa ktieb poezija mill-bidu sal-aħħar, poezija epika meraviljuża, fejn irrakkonta x'raw waqt viżjoni jew vjaġġ mistiku fl-infern, fil-purgatorju u mbagħad fil-ġenna. U proprju fil-ġenna Dante jara l-Trinità Qaddisa mdawra bil-kori tal-Anġli u qtajja bl-qies ta' Qaddisin u jinfex finnu ta' tifħir lill-Alla u jiddeskrivih proprju b'din il-frażi li jgħidilkom bit-Taljan. L-imħabba li tqanqal u tmexxi lix-xemx u l-kwiekeb kollha. Biex ngħidu hekk Dante qed jitkellem dwar Alla li huwa l-forza moħbija ma li jħaddem l-univers kollu, il-ħolqien kollu. L-imħabba t'Alla. Jgħidilna li l-univers huwa frott l-imħabba t'Alla u l-imħabba t'Alla qisha kollha hija qawwa attrattiva liż-żomm kollox flimkien, liż-żomm kollox ħaj, kollox fl-eżistenza. Aqwa mill-forza tal-gravità li skopra Isaac Newton, ferm aqwa hija l-forza tal-imħabba t'Alla li jiskopruha mhux l-orrif dawk ta' qalbhom ħelwa, umli u safja. L-amor che move il sole e l'altre stelle. U allura ħuti aħna nafu li ma jistax jonqos li f'din il-kostellazzjoni f'din il-galassja ta' stilel iffurmata mill-Qaddisin il-ħbib ta' Alla ma jistax ma jkunx preżenti bil-qawwa Ġorġi tagħna dak li intom ġustament issejħulu stilla tiddi kollha dija. Id-dija li tiddi minn San Ġorġ u l-Qaddisin l-oħra ħuti hija l-glorja tal-Alla li tidher fil-kliem u fl-emil tagħhom bħad-dawl tax-xemx li joħroġ l-isbaħ kuluri tal-stained glass, per eżempju, ta' din il-Bażilika. Iktar mal-bniedem ikun trasparenti, iktar mal-bniedem ikun qaddis u jħalli lill-Alla jaħdem fih, iktar tidher il-glorja tal-Alla. Insibu ħuti fil-ktieb tal-profeta Daniel, il-bnedmin bilaqa li kollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema. U dawk li kunu waslu il-ħafna fis-sewwa ikunu jiddu bħal kwiekeb għal dejjem ta' dejjem. Seta qed jitkellem dwar San Ġorġ. Biex ngħidu hekk ħuti imma id-dawl tal-Qaddisin huwa dawl misluf. Huwa dawl misluf lilhom minn Alla. Jiddi fihom sakemm u daqs kemm iħalluh huma. Daqs kemm huma jkunu marbutin miegħu bħal friej mad-dilja dak il-Vanġelu mill-kapitlu 15 ta' San Ġwan li tant huwa marbut ma' din il-festa. Kif jallimna l-mulej Ġesu ħuti huwa biss jekk aħna nibqgħu marbutin miegħu li nistgħu nagħmlu l-frott. U wizzok aħna l-frijej. U jgħidilna Ġesu u jwissina dawk il-frijej li ma jagħtux frott jinqataw u jintremew fil-waqt li dawk li huma tajbin jinżabru u hawnhekk nistgħu nitkellmu anke dwar il-martirju, il-martirju huwa żabra, huwa esperjenza ta' tbatija. Imma Ġesu jgħidilna jinżabru jitnatfu sabiex jagħmlu iktar frott. U tassew ħuti llum nistgħu ngħidu li qegħdin niċċelebraw fera minn dawk it-tajbin nett. Għax il-frott tagħha narawh fi 17-il-miet sena tal-ħajja tal-Knisja kif sejrin naraw. U ti dan id-diskors ta' Ġesu kif għedtilkom narawh fil-kapitlu 15 ta' San Ġwan. Dak id-diskors li Ġesu jagħmel propju fil-lejl qabel sejjer jagħti ħajtu għal ħbib tiegħu għalina. Dak id-diskors li Ġesu jagħmel waqt l-aħħar ċena propju ftit sigħat qabel il-passjoni. U f'dan id-diskors insibu fl-istess kapitlu nsibu dan il-klim li ġej li aħna l-kolna fuq sewwa. Dan u il-kmandament tiegħi. Li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd m'għandu imħabba ikbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom. U ti Ġesu qed ipoġġi lilu n-nifsu u s-sagrifiċċju tiegħu fuq is-salib bħala il-kejl il-metru ta' kull imħabba. Kull imħabba titqies kbira jew żgħira skont kemm tixbaħ lis-sagrifiċċju tiegħu. Mhijiex imħabba awtentika jekk mhijiex lesta tbati u tmut għall-maħbub. U għalhekk ħuti li l-martri ewlieni fosthom sa mill-qedem San Ġorġ minn dejjem kellhom post speċjali fil-qima tal-Knisja ta' Kristu. Għax huma dawk li mxew warajh it-triq kollha. Hemm frażi fil-ktieb ta' Rut fit-Testament il-Qadim fejn hi qiegħda ħadd infiret mill-kunjata tagħha. Imma Rut b'differenza minn ħafna nies kellha relazzjoni sabiħa mal-kunjata u tgħidilha tmur fejn tmur jien niġi warajk u l-familja tiegħek tkun il-familja tiegħi. Alla tiegħek ikun Alla tiegħi. U fejn tindifen int nindifen jien. U dik il-frażi ħuti jisa l-motto tal-qaddisin, tal-martri. Tmur fejn imur fejn imur Ġesu jimxu waraj għax marbutin miegħu. Marbutin miegħu b'rabta tal-qalb li ħadd ma jista' jifrida. U allura anke triq tas-salib jimxu warajh. Għax fejn kelli m'għallem tagħhom hemm iridu jkunu huma wkoll. U tgħidilna il-kbir Sant'Awwistin żewġ bliet jinbnew minn żewġ imħabbiet. Il-belt tad-dinja li hija mibnija minn imħabba kbira li kien nifsek, imħabba egoista li twaslek saħansitra biex tistmer lill-Alla u l-ħwejjeġ tiegħu. U mbagħad hemm il-belt tas-sema. Mibnija minn imħabba lejn Alla tant kbira li jekk hemm bżonn twaslek iva saħansitra biex tistmer lilek innifsek, biex twarrab lilek innifsek u x-xewqat tiegħek. Hu Tibistin qed jippreżentanna l-għażla li għandu quddiemu kull nisrani. Mhux biss 1700 sen ilu fi żmien San Giorgio, imma wkoll illum il-ġurnata. Qed jgħidilna li hemm żewġ kurrenti kbar importanti fil-ħajja tagħna u jsejħilhom bliet. Jisek inti tagħżel iċ-ċittadinanza li ma waħda tittejx fiha. Waħda dik tal-imħabba tiegħi n-nifsi tal-egoiżmu li jwassalni biex inwarrab jew nobot lill-Alla u dak li Alla jitlob minni għas-sodisfazzjon tiegħi l-aqwa li tgħaddi tiegħi. U l-oħra l-belt tal-ġenna dik mibnija fuq l-imħabba. Li jakkost tas-sagrifiċċju imma jiena nixtieq nappartieni lill-Alla u dak li huwa tiegħu. Kien jafx qed jgħid ħuti Sant'Awwistin għax għalkemm u kien biex ngħidu hekk l-ewwel ġenerazzjoni ta' insara li setgħu jipprattikaw il-fidi tagħhom bil-libertà meta fi żmien Kostantinu il-Knisja ħarġet mill-katakombi u saret ir-reliġjon leċita, ir-reliġjon anke uffiċjali tal-Imperu Ruman. Imma kienet għadha ħajja ħuti fil-memorja tal-insara ta' żmien Sant'Awwistin, il-memorja tal-persekuzzjonijiet. Immaġinaw kieku aħna qegħdin hawnhekk illum imma 50 sen ilu kienu għadhom għaddejjin persekuzzjonijiet li ma tistax tipprattika l-fidi nisranija. Kienet għadha ċara f'moħħhom u f'qalbhom. U daqskemm kienet qawwija l-memorja tal-persekuzzjonijiet, kienet għadha wkoll qawwija l-memorja tal-martri bħal San Giorgio li propju ftit ta' snin qabel kienu hemmhekk ta' ħajjithom għall-fidi tagħhom. U kienet għadha qawwija l-glorja tal-martri fil-qalb tal-insara ta' dak iż-żmien. U allura il-qaddis tagħna ħuti biex inkomplu din ix-xbija ta' Sant'Awwistin. San Giorgio għamel għażla ċara u bla tlaqliq favur il-belt ta' Alla jien ta' dik ċittadin, aqas jekk toqtluni. Xi tgħidlu ħuti bniedem li lest jgħaddi mill-art batija u ħruxijiet sabiex jibqa' jos l-identità tiegħu ta' nisrani. Ta' disċiplu ta' Kristu sabiex ikompli jxerret il-kelma tal-Alla satru fl-art. Kienet għażla bla tlaqliq bla kantunieri għal Alla. U tant kienet għażla radikali u bla kantunieri li waslet għal martirju tal-qaddis tagħna, il-kejl tal-imħabba huwa kemm lest anke jagħti ħajtu. U x'martirju ħuti din nafuha. Ħaluni nikkwotalkom għall-aħħar darba, kuljum ikkwotajtu f'dan it-tridu, li San Pietru Damjani, ma San Pietru ma tistax ma tikkwotax għax tkellem tant sabiħ dwar il-qaddis tagħna. U jgħidilna hekk. Il-mexxej il-kbir, jiġifieri Alla l-imbierek, dak li ma jidirx, kien għajnejh fuqu, fuq San Giorgio. Huwa oġbu jħalli l-idejn tal-ħżina jaħruh. Imma jekk taġisem il-martri tiegħu f'idejn qattiela, huwa żamm lil ruħu fil-fortizza qawwija tal-fidi. U ma waqafx iħarsu bid-drieħ setani tiegħu. Kuti għall imħabba tal-Alla San Giorgio għadda mhux minn martirju wieħed kif żgur tafu, imma sensiela sħiħa ta' torturi u turmenti li għaġbuk bil-ħruxija tagħhom. U verament juruk x'kapaċi x'qiegħ kapaċi jasal il-bniedem meta jgħodos fil-qiegħ tal-ħażen tad-dnub u tad-dlam. Nistgħu ngħidu ħuti li fuq San Giorgio l-argużini tiegħu pruvaw il-forom kollha tal-pena kapitali li kellhom dak iż-żmien, id-dinja antika. Ħlief it-tislim. Biċruħ bis-swat, sewħ il-velenu, għaddewħ mir-rota biex fafar, difnuħ fil-kalkara tal-ġir, kaxkruħ biż-wiemel, radmuħ bi-blata, taqta' nifsek tgħidu, x'ma jissejjaħx megalomartri, martri kbir. L-Ortodossi ħuti għandhom tradizzjoni li tgħid li meta kienu qegħdin iwettqu dawn il-ħruxijiet fuq San Giorgio, huwa dar fuq l-Imperatur u b'mod profetiku qallu tilħaq tajja t-torturani qabel jiena najja nsofri t-torturi tijak. U tiskont ir-rakkonti ta' ħajjet George ebda wieħed minn dawn il-kastigi ma laħaq l-iskop tiegħu. Jiġifieri l-mewt ta' George. Donnu għalla rid juri lill-imperatur li għalkemm hu kif kienu jagħmlu l-imperaturi Rumani kien isejjaħ lilu nnifsu il-kap tad-dinja, s-sit tad-dinja u s-sit ta' kull ħlejqa fid-dinja, imma huwa Alla biss li huwa l-veru sit tal-ħajja. Anke l-leġenda awrea li kwotajtilkom minna f'dawn l-aħħar jumejn tistħajja li l-Ġesu innifsu jiġi ħdejn George fiċ-ċella tiegħu idewwilu l-ġrieħ u jfarġu u jfejqu biex ikun lest għal pass li jmiss tal-battalja. U jgħidulna wkoll ħuti li r-rakkonti jgħidulna r-rakkonti tal-ħajja u l-mewt ta' San George li kull wieħed minn dawn it-turmenti mhux tal-li mar nexxilhom xi kisruħ lilu, imma kellhom l-effett oppost. Għal kull kastik li ma jirnexxix, iktar nies bdew jinġibdu lejn George, iktar nies bdew jinġibdu lejn dak li kellu xjejt dwar il-fidi nisranija u bdew jikkonvertu wieħed wieħed waħda waħda. Saħan sitra jgħidulna li konvertew il-qassis pagan li kien ħejja l-velenu biex jipprova joqtol lill-qaddis tagħna. Jgħidulna li konvertit l-imperatriċi Alessandra mart l-imperatur Diokletianu nnifsu. U fl-istess episodju ta' persekuzzjoni mbagħad huma wkoll ħallew ħajjithom. Għax bħalma jgħid Tertullianu, wieħed mill-kittieb orrif tal-ewwel sekli tal-Knisja, id-dem tal-martri huwa żerrija tal-insara. L-għadu jaħseb li qed joħnoq il-Knisja, l-għadu jaħseb li qed joqtol il-Knisja u minn flok toħroġ Knisja iktar qawwija u ħajja. Ħuti din naraw anke fl-għexieren ta' snin li għaddew. Meta kellek pajjiżi bħall Irlanda fejn kienet tgħix il-fidi nisranija b'diffikultà kbira, fejn kellek anke l-Polonja taħt il-komuniżmu. Imma taħt baqgħet tiġi prattikata l-fidi u ħarġet fidi qawwija. Illum il-ġurnata fl-2020 għax għandhom il-kumdità marru l-baħar. Id-dem tal-martri huwa żerrija tal-insara. U tibqa' ma smajna fl-aħħar jiem jingħad ukoll li meta l-imperatur ma sabx tarf jeqret lil George jew jawwiġlu r-rieda tiegħu bil-vjolenza, allura prova jikkorrompih bil-kelma t-tajba. U għedu iktar unuri mill-li seta' joħlom, imma kollox għalxejn. U allura wasal il-waqt li tintemm il-missjoni ta' San George f'din l-art. Jasal il-waqt li George ukoll jimxi wara li mallem tiegħu fl-aħħar pass lejn it-triq tas-salib. Fl-istorja ta' George ħut is-salib ma kienx it-tislib imma kien is-sejf, kien ix-xabla tal-argużin tal-bojja. Malqtuh ir-ras u għala għajnejh għal din id-dinja u fetaħu għal Alla. Għex sal-aħħar il-kliem ta' Kristu li xi ħut minnkom joqtluhom u kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi, imma xara waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar, issalvaw ħajjitkom. Ħuti dan huwa l-aħħar kapitlu glorjuż fil-martirju tal-qaddis tagħna. Id-daqqa definittiva li tirbaħ għal George it-titlu dik il-kelma griega megalomartir. Megalomartri, martri kbir, great martir. U dan it-titlu ħuti huwa riservat mod speċjali fil-Knejjes tal-Vant għal qaddisin li għaddew minn sensiela sħiħa ta' turmenti qabel id-daqqa tal-mewt. U kultant ħuti meta nisimgħu il-ġrajiet glorjużi ta' dawn il-martri, forsi nistaqsu lilna nfusna. Imma x'qawwa speċjali kellu l-qtuħ ir-ras fejn tant tbatija oħra sfat għal xejn. Jekk saħan sitra ir-rota, il-bsaten, il-velenu sfaw fix-xejn, għalfejn is-sejf kien iktar effettiv. Ħuti m'għandix risposta ċerta, m'għandix risposta li ċert minnha, imma nixtieq naqsam magħkom riflessjoni żgħira teoloġika li għamilt dwar dan. Fit-teoloġija ta' San Pawl insibu tal-ima li naħseb hija ċavetta biex nifmu din il-ġrajja. Flittra lil Kolossin insibu hekk: Kristu hu ir-ras tal-ġisem li hu l-Knisja. U mbagħad ikompli jgħidilna fl-ewwel litra lil Korintin: intom il-ġisem ta' Kristu u kull wieħed minnkom membru tiegħu. U allura l-konsegwenza ta' dan kollu nsibuha fl-ittra lil Efesin: Kristu hu ir-ras il-Knisja, is-salvatur tal-ġisem tiegħu. X'qed jgħid ħuti? Din hija t-teoloġija tal-ġisem mistiku. Kristu huwa r-ras, aħna l-ġisem tiegħu. Sakemm inkunu maqudin miegħu bħal friej mad-dilja nagħmlu l-frott. Sakemm inkunu marbutin miegħu inkunu ġisem sħiħ. Fi tal-im tal-Knisja Ħuti, allura aħna narfu li Ġesu huwa r-ras tagħna u aħna l-ġisem tiegħu. U fil-moment meta aħna narfu din il-verità fundamentali u ngħixuha, nilħu l-perfezzjoni tagħna. U allura tassew Ħuti li nistgħu ngħidu li San George tilef rasu wara Kristu u mhux fis-sens ta' bluha meta nitkellmu dwar xi ħadd li jitlef aqlu wara xi tfajla jew tfajla titlef aqla tilfet rasha dik wara l-arus wara ġuvni. Imma tilef rasu fis-sens l-iktar għoli tal-kelma għax għaraf li l-vokazzjoni ta' kull nisrani hija li jaċċetta lill-Kristu bħala r-ras u l-kuruna tiegħu. Anzi, kien jaf donnu lill-ħolqien xi darba qed irid jinġabar kollu taħt Kristu r-ras tiegħu. Dak kien il-pjan ta' Alla sa mill-bidu. Insibu flittra lill-Efesin il-misteru tar-rieda tiegħu, il-pjan li joġbu jfassal fih minn qabel u li kellu jseħħ meta tasal il-milja ta' żminijiet. Jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu, kull ma hu fis-sema u kull ma hu fl-art. Tassew li San Pawli jgħidilna li l-pjan kellu jintlaħaq fil-milja ta' żminijiet. Iżda George tal-idda u tant martri bħalu laħqu din il-ġrajja f'ħajjithom stess. Biex ngħidu hekk jisu George ġabar l-eżistenza kollha tiegħu u preżentali l-Kristu ir-ras u l-kaptan tiegħu. U għalhekk fil-moment meta rasu ġiet midruba b'dak is-sejf, bħal Kristu fuq is-salib, George seta' jgħid kollox mitmum. Sewwa għaddej tajjeb u fidil idħol fil-għena ta' sidek. San George li kien marbut mal-mulej Ġesu f'ħajtu ma nfirriċ minn miegħu f'mewtu. U titkellimna ħafna fuq l-imħabba ta' San George għal Alla jekk li taħajtu għalih, imissa jixraq li ngħidu f'dan l-aħħar jum ta' tridu kelma dwar l-imħabba tagħna għal George. U fuq kollox l-imħabba tiegħu għalina. Litra lill-lut titkellem dwar sħaba kbira ta' xhieda li tinkoraġġina li tħeġġiġna fit-triq tagħna f'din il-ħajja. Għalhekk nifhmu aħna Ħuti dak li tissejjaħ ix-xirka tal-qaddisin. Il-qaddisin li qegħdin marru qabilna ħutna l-kbar dawn u jriduna naslu ħdejhom u jinterċedu għalina biex inkunu nistgħu naslu ħdejhom. Anke l-istess ktieb tal-Apokalissi jirraffigura lill-martri dawk li ħaslu u bajdu demhom il-bieshom fid-demm tal-ħaruf jinterċedu għal ħutom li f'din id-dinja għadhom ibatu. U allura x'ma jkunx interċessur qawwi għalina quddiem Alla. Ħuti ma kienx sejjer San George ikollu ismu marbut ma' tant pajjiżi u reġjuni u bliet kieku ma kienx attiv fl-interċessjoni u fil-ħarsien tal-poplu tal-Alla. U intom dan tafuh sewwa għax għaziltuh bħala patrun tal-maħbuba gżira u ċija u protettur ta' din il-belt. Ħuti għal-ġenerazzjoni tagħna tinħass mhux tas-soltu li nfittxu l-interċessjoni tal-qaddisin waqt moment diffiċli bħalma kellna f'dawn l-aħħar xhur tal-COVID-19. Li nitolbuhom jidħlu għalina. Kien hemm min jidħak bina x'għamilna għax raw il-Papa jagħmel momenti ta' talb. U raw aħna fil-parroċċi tagħna norganizzaw momenti ta' talb. Imma mhux hekk kien għall-antenati tagħna Ħuti. Missirietna u ommietna n-nannit tagħna għalihom kien naturali ġiet it-tbatija dur lejn Alla permezz tal-qaddisin. Ninsab grata għall-ħbieb li batu l-informazzjoni dwar kemm il-darba matul l-istorja lawċin daru lejn San George fi żminijiet ta' pesta u mard bħal pesta bubonika u l-kolera. Fil-fatt kien propju bis-saħħa tal-ħarsin tiegħu fi żmien ta' mard li ġiet ikkummissjonata l-Għażiża statwa titolari tagħkom fl-1838 li għal daqstant hija tassew ex voto, rigal ta' dawk li għandhom gratitudni f'qalbhom lejn Alla u l-qaddisin tiegħu. L-antenati tagħkom u tagħna l-koll daru lejn San George ukoll fi żmien ta' nixfa, ta' terremoti, ta' gwerra. U din Ħuti hija xi ħaġa universali. Il-qabar tiegħu fl-idda, illum fl-art imqazza fl-istat ta' Iżrael, imma ilu sekli post ta' pellegrinaġġ, post ta' fejqan, fejn imorru Lut, insara, musulmani, morejdilhom li fl-1429 der fuq iswar tal-imdina biex ikkeċċi invażjoni. Imma kulħadd idur lejh u jitolbu lil dan San George. U aħna hekk għamilna fl-imodi fi żmien ta' nixfa terremoti gwerra. Kemm kien hemm okkażjonijiet fejn l-istatwa ġiet esposta hawnhekk fil-Bażilika u oħrajn fejn inħarġet pellegrinaġġ. Infakkarkom biss li fi żmien it-tieni gwerra dinjija Monsignor Michael Gonzi dak iż-żmien isqof t'Għawdex laqam lil San Giorgio l-anġlu difensur tagħna u ħeġġeġ sabiex issir talb lilu għat-tmiem tal-gwerra u biex sabiex terġa' tirrenja l-paċi. Ħuti f'din l-imħabba tagħkom u tagħna lejn San Giorgio u f'sintendi fl-imħabba tiegħu lejkom ma kontux eċċezzjonali, ma kontux waħedkom fid-dinja. Għax l-insara madwar id-dinja ilhom ifittxu l-ħarsin qawwi tiegħu sa mill-bidu. Diġà nsibu d-devozzjoni tiegħu fis-seklu 4, jiġifieri propju eżatt wara li miet. Is-suldati u l-kavallieri li pparteċipaw fil-kruċati ġabu d-devozzjoni tiegħu anke f'postijiet fejn kienet intesiċ ftit jew fejn kienet forsi għadha ma waslitx. L-insara ħadu lil San Giorgio bħala l-modell tagħhom, mod speċjali anke meta ġew gwerer u battalji. Għax kienu jħarsu lejh u kienu jitqanqlu mill-eżempju tiegħu u kienu jpoġġu lilhom infushom taħt il-ħarsin tiegħu. Istess anki f'pajjiżna stess, l-ordni li ħalla ismu li rabat ismu ma' Malta, l-ordni ta' Malta. L-istess ħuti Winston Churchill fit-tieni gwerra dinjija kien semma l-ajruplan tiegħu dak li kien jivvjaġġa għal differenti, kien semma l-ajruplan Ascalon. U x'inhi Ascalon ħlif l-isem tal-lanza li biha skont l-istorja San Giorgio qatel id-dragun ta' Silene. Għax Winston Churchill kellu sens profond li f'din il-gwerra dinjija kbira imma kien hemm il-forzi tat-tajjeb qed jissiltu kontra l-forzi tad-dlam, kontra d-dragun tal-antik. U allura ħaw ukoll dan l-isem, Ascalon. Ħuti għandna bżonn Ascalon ġdida llum. Għandna bżonn nerġgħu inrabbu fina ħuti l-ispirtu ta' San Giorgio u tal-martri li kienu jgħoddu il-fidi tagħhom u l-identità nisranija bħala l-aqwa ġid. Nerġa' nsemmilkom dik il-belt tas-sema li jsemmi Santu Wistin u ma kienu jqishom lilhom infushom sudditi tagħha u dik l-aqwa identità li kellhom. U allura kienu jagħmlu minn kollox biex ma jxelfux it-twemmin tagħhom. Il-bira ħuti tkellimna dwar il-glorja ta' San Giorgio meta semmejna il-pitturi li jirraffigurawh jirċiev il-kuruna minn idejn il-Mulej Ġesu. Tassew li il-glorja tiegħu il-kuruna tiegħu San Giorgio verament irċievija mingħand Alla. Imma ħalluni nfakkarkom li għad hemm glorja li hu jixtieq jirċiev f'din l-art. U x'inhi din il-glorja, din il-kuruna? Nerġa' nikkwotalkom lill-missierna San Pawl. Jgħidilna hekk, min hu it-tama tagħna, il-ferħ tagħna, il-kuruna tagħna, il-foħrija tagħna għal quddiem sidna Ġesu f'jum il-miġja tiegħu. Isu qed jgħid min ħaj jitkellem dwarna, min ħaj jagħmlilna riklam quddiem il-mulej meta naslu fl-aħħar. Intom u ħadd iżjed qed jgħidulhom lin-nies li kien qed jindirizzhom lit-Tessalonkin. Intom il-glorja u l-ferħ tagħna, jgħidilhom San Pawl lit-Tessalonkin. Mela ħuti kieku jista' jissellef dak il-kliem San Giorgio. Jgħidilkom intom tridu tkunu l-glorja u l-kuruna tiegħi fis-sena 2020. Kull saċerdot u reliġjuż li jipprova jgħix il-vokazzjoni tiegħu jew tagħha b'ġenwinità u qdusija. Kull lajk u lajka li jgħixu l-integrità u l-ġustizzja fl-istat tagħhom, intom il-kuruna u l-glorja ta' San Giorgio. Ġenituri, miż-żewġin, romol, separati, singil, żgħażagħ u tfal. Lill-qaddis tagħna nuruh l-imħabba u d-devozzjoni tagħna mhux biss meta nduru leh bit-talb u bl-innijiet u ngħidu kliem sabiħ dwaru, imma fuq kollox meta nixbħuh. Meta nkunu mqanqlim mill-imħabba bħal ma hu kien imqanqal mill-imħabba. Meta aħna wkoll nożżu dak li kellu għal qalbu hu u naħarbu dak li kien inikket lilu. Hekk tassew ikun jistħoqilna l-isem ta' qulijiet San Giorgio. Kif tafu intkom ħuti minn għandu familja xejn ma jferraħ lill-ġenituri tajbin iktar milli jaraw lill-uliedhom iħadnu l-istess valuri tagħhom. U allura indur naqra lejh issa. O glorious San Giorgio, prinċep tal-martri, inżammejt sot f'wiċċ il-għadu tal-Knisja u ta' Kristu. Inta għaddejt mill-martirju u ħrixt rebbieħ. Spiss fli modi jinti waqaft mal-poplu ta' din il-belt u ta' din il-gżira li tant tħobbok u ħrixtu rebbieħ fuq l-edewa tiegħu. Erġa' kun magħna illum għax għalkemm l-għadu tagħna ma jiġix biex ximitarra jew bil-kanun xorta waħda huwa għadu qawwi. Id-dragun is-serb tal-qedem għadu jaħdem sabiex jifridna minn Alla. bħalma għamel fil-ġnien tal-Eden u jibqa jagħmel f'kull ġenerazzjoni minn dakinhar sal-lum. Mela żommi dejk fuqna u kun int il-kaptan tagħna, aħna u niffaċċjaw lill-edewwa tar-ruħu tal-ġisem tagħna. Il-mart taħt kull forma tiegħu, il-faqar u tbatija, il-vjolenza u l-inġustizzja, il-qtieħ il-qalb, ir-relattiviżmu, l-apatija reliġjuża t-telf tal-fidi. Tina r-rebħa fuq lejra u l-egoizmu li jġibu t-tifrik fil-familji tagħna u jġibu tbatija fuq uliedna. Enna narfu l-għadu tagħna kull fejn jinħeba, sabiex imdawlin minnek nħorġu rebbieħa bħalma dejja m'għamilna fl-imodi. Qaddis l-aktar qalbieni mis-sema inti smana warbilna er il-għadu, tħallinix u wieqaf magħna. Viva San Giorgio!